Moikka ja tervetuloa kuuntelemaan Piinankirous-podcastia. Tämä podcast käsittelee tosielämän rikoksia ja muita piinaavia tapauksia. Mun nimi on Naana ja mä toivotan sut lämpimästi tervetulleeksi mun podin pariin. Kerrottakoon heti kärkeen, että tämä jakso ei sovellu kaikista herkimmille kuuntelijoille. Eikä tarvitse olla edes erityisen herkkä kokeakseen tämän tapauksen makaaperit yksityiskohdat selkäpiitä karmiviksi. Toivotan sulle oikein mukavia kuunteluhetkiä ja nyt mennään tämänkertaisen jakson pariin. Helmikuun viimeisenä päivänä vuonna 2021 poliisi sai hälytyksen Blue Heron veneen lasku paikalle Grand Junctionin kaupungissa Coloradossa. Poliisit saapuivat jopa jokseenkin huvittavalle tapahtumapaikalle noin kahden aikaan yöllä. 19-vuotias kokematon kuski Brian Cohey II oli ollut yöajelulla ja parkeerannut Ford-merkkisen autonsa joen rantaan jyrkässä kulmassa olleen joen törmän päälle. Istuttuaan rannassa jonkin aikaa ja selvitettyään ajatuksiaan, Brian oli yrittänyt poistua paikalta, mutta auto ei ollut hievahtanutkaan. Hän oli yrittänyt ajaa eteenpäin, laittaa pienempää vaihdetta ja kaasuttaa, ja lopuksi hieman peruuttaa, kunnes auto, Brian yhä sen sisällä, olivat alkaneet lipua kohti Colorado-jokea ja sen hyytävän kylmää vettä. Brian meni paniikkiin, mutta onnistui pääsemään ulos autosta. Veden lämpötila Colorado-joessa oli vain noin 0 astetta, ja ilman lämpötila -10, ja läpimärkä Brian pelkäsi joutuvansa hypotermiaan. Brianin puhelin oli sammunut, joten hän itse ei pystynyt soittamaan apua paikalle. Hän käveli märissä vaatteissa lähimmälle tielle ja viittoi ohiajavan auton pysähtymään. Autossa olleet isä ja poika antoivat Brianin soittaa heidän puhelimestaan äidilleen Terrylle. Terry ja Brian Cohey vanhempi saapuivat paikalle nopeasti ja Brian pääsi heidän autonsa lämmittelemään. Terry soitti hätäkeskukseen ja yritti sen jälkeen alkaa selvittämään, suostuisiko jokin hinausfirma tulla keskellä yötä hinaamaan Brianin auton pois joesta. Kahden aikaan yöllä, kun poliisit saapuivat veneen lasku paikalle, paikalla olivat sekä Brian että tämän vanhemmat. Tilanne ei ollut vakava, eikä Brian ollut ajanut autoa jokeen tahallaan, mutta Terry oli päättänyt soittaa poliisit paikalle ihan varmuuden vuoksi. Poliisit kuulivat Briania, joka istui kylmissään vanhempiensa autossa. Hän selitti tapahtumien kulun poliiseille, jotka lähinnä naureskelivat tuolle harmilliselle, mutta harmittomalle tilanteelle. Sympaattisen ja ehkä vähän nörtähtävänkin oloinen Brian myönsi virheensä ja huolimattomuutensa, joten poliisit eivät katsoneet aiheelliseksi sakottaa tai muutoinkaan rangaista häntä. Brian vanhempi piti ironisena sitä, että hän omisti Colorado-joella toimivan Save a Life Jacket-yrityksen, joka tarjosi pelastusliivejä niitä tarvitseville, ja nyt hänen oman poikansa auto oli puoliksi uponneena joen pohjassa. Lukuisten eri yritysten jälkeen Terry onnistui viimein saamaan kiinni hinausfirman, joka suostui saapumaan paikalle keskellä yötä. Terry ja Brian vanhempi pyysivät poliiseilta luvan viedä kylmissään olleen Brianin kotiin hinausautoa odotellessaan. Poliisit antoivat luvan ja Terry ja Brian vanhempi palasivat veneen lasku paikalle ilman Briania noin 1/2 tuntia myöhemmin. Hinausauto saapui paikalle noin 3:00 ja alkoi heti nostaa puoliksi uponnutta Fordia joen pohjasta. Brian vanhempi ja Terry odottivat autossa, kun poliisit seurasivat nostoa sivusta. Hetken kuluttua poliisit saapuivat Cohenien autolle ja kertoivat huomanneensa jotain punaista auton rekisterikilven ympärillä. He pyysivät vanhempia soittamaan Brianille ja tarkistamaan, ettei tämä ollut huomaamattaan satuttanut itseään niin sanotun onnettomuuden yhteydessä. Brianilta oli vain 2 päivää aiemmin poistettu paise kainalon seudulta, ja Terry pelkäsi haavan revenneen auki ilman, että Brian oli huomannut asiaa. Poika kuitenkin kertoi olevansa kunnossa, eikä hänellä ollut mitään käsitystä siitä, mistä mahdollinen veri oli peräisin. Vaikka poliisit ihmettelivätkin punaisia jälkiä, he eivät tutkineet autoa sen tarkemmin ja luovuttivat sen hinauksen jälkeen Cohenien haltuun. Seuraavana päivänä, maanantaina 1. maaliskuuta, poliisi sai jälleen työtehtävän Blue Heron veneenlaskupaikalle. 69-vuotias koditon mies Warren Barnes oli ilmoitettu kadonneeksi ja kävi ilmi, että Brian oli löytänyt miehen lompakon edellisenä yönä veneenlaskupaikalta. Monique Lanotti, joka omisti Monique's morsiusliikkeen keskustasta, noin 6,5 kilometrin päässä veneenlaskupaikasta, oli ilmoittanut Warrenin kadonneeksi, kun tämä ei ollut saapunut morsiusliikkeen takapihalle sovitusti edellisenä päivänä. Monique kertoi poliiseille, että Warren istui hänen liikkeensä takana ollessa tuolissa päivittäin ja luki kirjoja. Hän oli tuntenut Warren Barnesin jo 4 vuoden ajan ja oli täysin poikkeuksellista, ettei hän ollut saapunut tavanomaiseen tapaansa istumaan tuoliinsa. Monique oli kuullut, että Warrenin lompakko oli poliisien mukaan löytynyt veneenlaskupaikalta, mutta nainen piti täysin mahdottomana ajatuksena, että Warren olisi kävellyt niin kauas. Myös Warrenin työnantajat olivat miehestä huolissaan. Warren oli viimeisen 5 vuoden ajan saapunut joka ikinen aamu People Readyn henkilöstövuokrausfirman toimistolle ennen 5 aamulla, juonut siellä kahvit ja kysynyt, oliko hänelle sille päivälle töitä tarjolla. Sekä Moniquen että People Readyn työntekijöiden mukaan Warren oli todella täsmällinen ja mukava mies, eikä hän olisi koskaan poikennut rutiineistaan ilman painavaa syytä. Poliisi pyysi Warrenin ystäviltä kuvaa tästä, ja Monique antoi heille miehen kuvan, joka oli otettu 2 vuotta aiemmin vuonna 2019. Nainen kuitenkin huomautti, että Warren oli sittemmin laihtunut huomattavasti. Poliisi otti Warrenin katoamisen käsiteltäväksi, sillä kaikki lausunnot antoivat olettaa, ettei mies ollut kadonnut omasta vapaasta tahdostaan. Vuonna 1951 syntynyt Warren Barnes oli syntynyt ja elänyt Grand Junctionin kaupungissa. Hänellä oli yhteensä 8 sisarusta, joista 5 oli elossa vielä tämän jakson tapahtumien aikaan. Warren oli sisarustensa kanssa säännöllisesti tekemisissä ja oli esimerkiksi soittanut siskolleen Jerrylle syntymäpäiväonnittelut vain päivää ennen katoamistaan. Warrenin entisestä elämästä ei ole kerrottu julkisuuteen oikeastaan yhtään mitään. Tiedetään vain, että hän oli asunut koko elämänsä Grand Junctionissa ja hän oli nuorempana työskennellyt cowboyna jossain kaupungin laitamilla. Sisko Jerry on myöhemmin kertonut ainoastaan, että Warren itse oli päättänyt jäädä asumaan kadulle, mutta hän ei halunnut avata miehen menneisyyttä sen enempää. Jossain vaiheessa vuosien varrella Grand Junctionin kaupunki päätti poistaa penkit keskustan kävelykadun varrelta, etteivät ne enää houkuttelisi päihteiden käyttäjiä ja väsyneitä juhlijoita istumaan tai nukkumaan niillä keskellä kylää. Myös Warren oli viettänyt aikaansa noilla penkeillä, ja sen jälkeen kun ne poistettiin, Warren siirtyi istumaan Monique's morsiusliikkeen takana olleen betonisen kivijalan päälle. Monique hankki Warrenille bambusta valmistetun tummanruskean ikään kuin nojatuolin, jolla mies voisi istua kylmän kivijalan sijaan. Ja siitä alkoi heidän vuosia kestänyt ystävyytensä. Warren istui tuolissa päivittäin, luki kirjoja ja ruokki lintuja, paitsi puluja, niitä hän vihasi. Kaikki, jotka liikkuivat Grand Junctionin keskustassa, tiesivät Warrenin ja olivat yleensä aina nähneet miehen lukemassa kirjaa nojatuolissaan. Sen vuoksi hän sai kaupunkilaisten keskuudessa lempinimen The Reading Man, eli lukeva mies. Vaikka Warren olikin ikään kuin Grand Junctionin maskotti, hän ei ollut erityisen sosiaalinen mies. Warren oikeastaan jutteli vain silloin, kun hänelle juteltiin. Moni kaupunkilaisista muisti ne kerrat, kun olivat jutelleet lukevan miehen kanssa. Aina kun joku toivotti miehelle hyvää päivänjatkoa, Warren vastasi tunnusomaisesti, "And you also." Hän oli todella ystävällinen ja kiltti mies, mutta Warren viihtyi parhaiten omissa oloissaan. Hän ei koskaan kerjännyt tai häirinnyt ketään, minkä vuoksi hän myös sai osakseen enemmän. Lähiliikkeiden omistajat lahjoittivat hänelle uusia kirjoja, ja hän sai sieltä täältä pieniä ilmaisia asioita, kuten kahvia tai leivonnaisia. Vuosien saatossa ulkosalla vietetyt vuodet alkoivat näkyä lähes 70-vuotiaan Warrenin kasvoissa ja vartalossa. Ohikulkijat huomasivat tämän laihtuneen, ja miehen nähtiin nukkuvan tuolissaan kirja kädessään yhä useammin. Warrenilla oli tarkat rutiinit. People Ready-henkilöstövuokrausfirma aukesi arkisin kello 5.30, ja Warren oli joka aamu paikalla ennen kuin ovet avattiin muille. Toimisto oli kiinni ainoastaan sunnuntaisin. Warren teki kaikenlaisia tarjolla olleita töitä People Readyn kautta, kuten parkkipaikkojen siivousta ja pakettien toimittamista. Vaikka pätkätöitä oli tarjolla vain silloin tällöin, Warren kävi tunnollisesti kyselemässä niitä joka aamu. People Readyn jälkeen hän haki Subwaysta sämpylän lounaaksi ja käveli noin kilometrin päähän Monique's morsiusliikkeen taakse istumaan omaan tuoliinsa. Warren ei käyttänyt huumeita ja alkoholiakin ilmeisesti melko vähän, sillä katoamisilmoituksen yhteydessä Monique kertoi poliiseille antaneensa Warrenille $20 oluisiin 2 päivää aikaisemmin, ja nainen arveli, että viikonlopun jäljiltä Warrenilla saattaisi olla vielä muutama dollari jäljellä. Iltaisin, kun tuli hämärää, Warren käveli paikkaan, johon hän kulloinkin oli majoittunut. Aina silloin tällöin hän vuokrasi huoneen paikallisesta motellista, mutta suurimmaksi osaksi hän nukkui kaduilla. Viime aikoina Warren oli majaillut sillan alla noin 1,5 kilometrin päässä Monique's morsiusliikkeestä. Silta, jonka alla Warren piti majaa, oli kävelysilta ja sen alla kulki nelikaistainen autotie. Warren nukkui tien vieressä, roskien ja kivien päällä makuupussissa, leveiden siltapilarien takana. Maanantaina maaliskuun 1. päivän aamuna Brian Cohey vanhempi soitti People Readyn toimistolle ja kertoi, että hänen poikansa oli löytänyt Warren Barnes-nimisen miehen lompakon veneenlaskupaikalta edellisiltana ja että lompakossa oli ollut People Readyn käyntikortti. Kun Monique sitten ilmoitti Warrenin kadonneeksi, lompakon löytyminen kävi ilmi. Moniquella oli heti sellainen tunne, että jotain pahaa oli tapahtunut. Vain tunteja myöhemmin Grand Junctionin hätäkeskus vastaanotti puhelun Terry Cohenilta. Terry puhui päivystäjän kanssa puhelimessa järkyttyneenä ja hysteerisesti itkien, mutta kuiskaten. Keskustelu kuului vapaasti suomennettuna. Terry, minä löysin jotain poikani vaatekaapista käärittynä muovipussiin. Päivystäjä, okei, mikä se oli? Terry, luulen, että se on ihmisen pää. Päivystäjä, ai mikä oli? Terry, luulen, että se on ihmisen pää. Hyytävän hätäkeskuspuhelun alun jälkeen päivystäjä kysyi Terryltä lisää kysymyksiä, kuten miten nainen tiesi, että kyseessä todella oli ihmisen pää. Terry kertoi sen näyttäneen päältä ja että hän oli nähnyt nopealla vilkaisulla myös korvan. Kun päivystäjä kysyi lisää yksityiskohtia, Terry sanoi paniikissa ja turhautuneena, että voisitteko nyt vain tulla ja että pitääkö minun ottaa kuva ja lähettää se teille. Voisitteko nyt vain tulla? Päivystäjä kertoi poliisin olevan jo matkalla, mutta että nämä tarvitsisivat lisää taustatietoja. Terry kertoi, että Brian oli hetki sitten saapunut kotipihaan kaverinsa luota ja että he yrittäisivät pitää pojan ulkona niin kauan, että poliisit saapuisivat paikalle. Sillä aikaa, kun Terry puhui hätäkeskukseen talon takaterassilla, Brian vanhempi jututti poikaansa talon etupihalla ja kyseli niitä näitä estääkseen tätä menemästä talon sisälle. Brian vanhempi on myöhemmin kertonut tuon ajan tuntuneen iäisyydeltä. Terry kertoi päivystäjälle, että Brian oli aina ollut jopa liioitellun kiinnostunut hyvin makaabereista, väkivaltaan ja kuolemaan liittyvistä asioista, mutta että hän oli yrittänyt kanavoida poikansa kiinnostuksen kohteita ostamalla tälle rikostekniseen tutkintaan liittyvää kirjallisuutta ja kannustamalla tätä alkamaan esimerkiksi rikospaikkatutkijaksi. Mutta Terryn sanoin not so much, millä hän viittasi tuohon karmeaan löytöön ja kanavoimisen epäonnistumiseen. Hän kertoi, että oli löytänyt muovipussin poikansa vaatehuoneesta, mutta että oli vienyt sen keittiön lavuaariin. Sen jälkeen hän oli katsonut vaatehuoneeseen uudelleen ja löytänyt vielä toisenkin muovipussin, mutta ei ollut uskaltanut katsoa sen sisään ja oli vienyt myös toisen pussin suoraan keittiön lavuaariin. Syy sille, miksi Terry ja Brian vanhempi olivat alkaneet tutkimaan poikansa huonetta, oli Brianin autosta löytynyt Warren Barnes-nimisen miehen lompakko. Kun vanhemmat olivat aamulla tutkineet ja siivonneet Brianin Colorado-joesta nostettua autoa, he löysivät ensin lompakon ja myöhemmin yli 40 senttiä pitkän veitsen auton hansikaslokerosta. Brian oli lähtenyt veljensä autolla kaverinsa Kylen Laikin luo jo aamu tuimaan, minkä vuoksi vanhemmat olivat pystyneet tutkimaan Brianin auton ja huoneen kunnolla. Tehtyään karmivan löydön pojan vaatekomerosta, Terry ja Brian vanhempi soittivat Brianille ja pyysivät tätä tulemaan kotiin sillä verukkeella, että pojan veli Andy tarvitsi autonsa takaisin. Heti kun Brian kaartoi kotipihaan, Terry soitti hätäkeskukseen. Poliisipartio saapui paikalle ilman sireenejä ja tervehti pihalla seissyttä Briania rauhallisesti. Poliisi kysyi, aikoiko Brian tehdä yhteistyötä, mihin hän vastasi myöntävästi. Brian käyttäytyi tilanteessa koko ajan todella rauhallisesti ja kohteliaasti. Poliisi sanoi, vanhemmillasi on jotain huolia liittyen siihen, mitä he ovat löytäneet makuuhuoneestasi. Brian vastasi, joo, uskon sen. Poliisi kysyi, että mitähän se mahtaisi olla, johon Brian vastasi, ihmisen pää ja kädet. Brian saatettiin poliisiautoon, minkä jälkeen poliisit kuulivat Brian vanhempaa ja Terryä, joka seurasi tilannetta vierestä, täysin poissa tolaltaan. Brian vanhempi lähti saattamaan poliiseja sisälle taloon ja pyysi toista poikaansa Andyä jäämään äitinsä kanssa ulos ja halaamaan häntä. Poliisi vilkaisi lavuorissa olleen pyyhkeellä peitetyn muovipussin sisään, sanoi jep, perääntyi ja huokaisi syvään. Brian Cohey toinen kuljetettiin Grand Junctionin poliisilaitokselle ja hänet ohjattiin suoraan kuulusteluhuoneeseen. Samaan aikaan toisissa huoneissa kuultiin myös Terryä ja Brian vanhempaa. Olen käyttänyt yhtenä tämän jakson lähteenä noita kuulusteluvideoita, ja niiden julmuudesta huolimatta voin jopa suositella katsomaan Brianin kuulustelun, mikäli kiinnostaa nähdä, miten paha ihminen voi todella olla. Terry ja Brian vanhempi aloittivat kertomuksen edellisillasta, eli siitä, miten Brianin auto oli suistunut jokeen, ja miten seuraavana aamuna he olivat löytäneet autosta Warren Barnesin lompakon ja soittaneet People Readyin. Myöhemmin he löysivät myös veitsen ja alkoivat sitten tutkimaan pojan huonetta. Terry oli kuulustelussa täysin poissa tolaltaan ja itki lohduttomasti. Hän kertoi, että oli kyllä ajatellut jonkin olevan pahasti vialla, mutta ei ollut halunnut myöntää sitä itselleen, ennen kuin oli löytänyt Brianin vaatekomerosta ihmisen pään valkoisesta roskapussista. Kaksi tutkijaa, Pete Berg ja Lisa Norcross, alkoivat kuulustelemaan Briania. Hän oli tutkijoita kohtaan miellyttävä, yhteistyöhaluinen ja kohtelias, mutta oli myös hermostunut ja janoinen. Brian huomautti kärsivänsä ADHD:sta, minkä vuoksi hän heilutti jalkojaan ja saattoi vaikuttaa levottomalta. Brianille luettiin Miranda-oikeudet, mutta hän päätti luopua oikeudestaan asianajajaan. Hän halusi kertoa tutkijoille kaiken ja vielä mahdollisimman yksityiskohtaisesti. Kun kuulustelua oli kestänyt vain 6 minuutin ajan, Brian myönsi innostuneena tappaneensa jonkun. Brian Cohey toinen oli asunut koko elämänsä Grand Junctionissa. Äiti Terry oli perhepäivähoitaja, ja siitä asti kun Brian täytti 6, Terry oli pitänyt heidän kotonaan Terry's Toddler Daycare-nimistä päivähoitopaikkaa. Mainittakoon, että talossa oli ollut lapsia myös silloin, kun Terry oli löytänyt pään Brianin huoneesta. Sen jälkeen Terry soitti lasten vanhemmille ja pyysi heitä hakemaan lapsensa pois hoidosta välittömästi perhesyihin vedoten. Brian Cohey vanhempi oli ammatiltaan puuseppä, minkä lisäksi hän omisti voittoa tavoittelemattoman Save a Life Jacket-yrityksen tai ohjelman, josta hän oli kertonut poliiseille edellisyönä Blue Heron veneen laskupaikalla. Coloradojoen suosituimpiin kohtiin oli sijoitettu pieniä kioskeja tai mökkejä, joista ihmiset saivat lainata yritykselle lahjoitettuja pelastusliivejä. Brian vanhempi perusti ohjelman vuonna 2014 yhden pelastusliivittömän hukkumiskuoleman seurauksena. Brianin perheoloissa ei ole kerrottu olleen mitään poikkeavaa. Cohenit olivat kaiken lukemani perusteella hyvin tavanomainen, keskiluokkainen perhe. Se jäi mulle vähän epäselväksi, asuiko Brian vanhempi tämän jakson tapahtumien aikaan perheen kodissa vai ei. Poliisin vartalokameraan tallentuneilla videoilla Terry kyllä mainitsi Brian vanhemman olevan hänen aviomiehensä, mutta taas Brianin kuulusteluvideoilla hän kertoo käyneensä ala-asteen isänsä kodin lähellä. Lisäksi monissa kohdissa vanhemmat kertoivat Terryn soittaneen Brian vanhemman paikalle. Ymmärrykseni mukaan isä siis asui eri osoitteessa kuin Brian, Andy ja Terry. Brianilla diagnosoitiin ADHD jo 5-vuotiaana, mutta poika ei aina suostunut syömään lääkkeitään. Hän oli hyvin ilkeä lapsi jo pienestä pitäen. Brian kiusasi muita ja nautti aiheuttaessaan koulukavereilleen pahaa niin henkisesti kuin fyysisestikin. Hän esimerkiksi haukkui ylipainoista luokkatoveriaan lehmäksi ja läskiksi kaikkien muiden lasten edessä. Hän todella nautti siitä, kun sai muista esiin mahdollisimman voimakkaan reaktion, erityisesti negatiivisen sellaisen. Keskikoulussa Brianin käytös paheni entisestään. Brianin jo keskikoulun aikaisia kiinnostuksen kohteita kuvaa parhaiten hänen koulukavereidensa tälle antama lempinimi Dahmer, Jeffrey Dahmerin mukaan. Jeffrey Dahmer oli siis yhdysvaltalainen sarjamurhaaja, joka murhasi 17 miestä vuosina 78-91. Jos Dahmerin suorittamat rikokset kiinnostaa enemmän, niin Netflixistä löytyy ihan superhyvä, mutta kauhea 10-osainen sarja nimeltä Monster, The Jeffrey Dahmer Story. Kun katsoo Brianin ulkonäköä, täytyy sanoa, että hän muistuttaa jopa häiritsevän paljon Dahmeria. Brianin kiinnostus ei tosin rajoittunut vain Jeffrey Dahmeriin, vaan hän oli lähes pakkomielteisen kiinnostunut ihan kaikista sarjamurhaajista. Brianin opettajat löysivät tämän hallusta muistikirjan, johon Brian oli kirjannut ylös lempisarjamurhaajiaan. Jokaiselle murhaajalle oli omistettu oma sivu, ja nimen alapuolella luki, montako uhria kyseisellä murhaajalla oli ollut, kuinka montaa tämä oli satuttanut, ja mikä oli ollut murhaajan modus operandi. Viimeisimpänä merkintänä kunkin henkilön kohdalla luki, mitä tyyppiä kyseinen sarjamurhaaja oli, järjestelmällinen, epäjärjestelmällinen vai niiden sekoitus. Brian oli siis perehtynyt aiheeseen ihan huolella. Monet koulun oppilaat olivat heittäneet keskenään tavallaan vitsiä siitä, että myös Brianista itsestään ehkä tulisi vielä sarjamurhaaja. ADHD:n lisäksi hänellä todettiin nuorena erilaisia persoonallisuushäiriöitä, kuten epäsosiaalinen persoonallisuus, Aspergerin oireyhtymä sekä autismikirjon häiriö. High schoolissa 15-17-vuotiaana Brianin koulukaverit kertoivat toistuvasti, etteivät tunteneet oloaan turvalliseksi pojan seurassa. Vuonna 2018 hän aiheutti tahallaan paniikkikohtauksen pelkotiloista kärsivälle luokkatoverilleen ja löi toista itse rakentamallaan nuijalla, minkä seurauksena hänet erotettiin koulusta joksikin aikaa. Brianin häiritsevästä käytöksestä ja käytösongelmista pidettiin lukuisia palavereita opettajien ja Brianin vanhempien kesken, mutta ne eivät koskaan johtaneet oikein mihinkään. Terry uskoi, että monissa tilanteissa Briania oli provosoitu ja hän oli siksi käyttäytynyt huonosti muita oppilaita kohtaan. Opettajien mukaan vanhemmat eivät koskaan suhtautuneet Brianin ongelmiin riittävän vakavasti. Koulun työntekijät eivät voineet tehdä muuta kuin lausua, että Brian oli häiriintynyt poika, ja he pelkäsivät tämän olevan uhka yhteiskunnalle. Vuonna 2019 Brianilla todettiin entisten diagnoosien lisäksi vakava masennus, ja lääkäri esitti epäilyksiä myös mahdollisesta psykoosista. Vakavista mielenterveydellisistä diagnooseista huolimatta, Terry ei onnistunut saamaan Brianille apua Grand Junctionin kaupungilta. Ymmärsin niin, ettei perhe koskaan kääntynyt yksityisen avun puoleen. Sarjamurhaaja fanituksen ja muiden kuolemaan ja väkivaltaan liittyvien kiinnostuksen kohteiden lisäksi Brianin koulukaverit pitivät tämän huumorintajua erittäin mustana ja synkkänä. Brian kertoi vain harvoin vitsejä, jotka eivät liittyneet väkivaltaan, kuolemaan, johonkin moraalittomaan tai laittomaan. Koulussa, jos hän halusi huomiota tai muuten vaan häiritä toisia, hän heitti yhtäkkiä kesken tunnin jonkin rasistisen tai muun paheksuttavan kommentin. Brianilla oli muutama ystävä, joiden kanssa hän oli ollut tekemisissä jo ala-asteelta asti. Yksi heistä oli Kylin Like, jonka luona Brian oli ollut viettämässä aikaa heti Warren Barnesin murhan jälkeisenä aamuna. Kylin ja tytön äiti ovat myöhemmin kertoneet, etteivät he koskaan pelänneet Briania, vaikka pitivätkin tätä erikoisena ja omalaatuisena. Kylinin äiti tiesi, että Brian oli autismin kirjolla, joten hän piti pojan erikoisia juttuja niin sanotusti hyväksyttävämpänä kuin ehkä tavallisesti. Kylin kertoi, että Brian oli joskus kertonut haluavansa tappaa kodittoman henkilön, sillä kukaan ei kaipaisi heittomerkeissä sellaista. Kun Kylin sai kuulla Brianin suorittamasta henkirikoksesta, hän ei ollut erityisen yllättynyt, mutta hän piti yllättävänä, että uhreja oli vain yksi. Kylin oli ollut varma, että mikäli Brianilla koskaan napsahtaisi, hän ampuisi enemmän ihmisiä esimerkiksi koulussa tai ostoskeskuksessa. Brianin toinen kaveri Patrick kertoi, että heidän koko kaveriporukkansa koostui niin sanotuista oudoista nuorista, jotka eivät olleet löytäneet paikkaansa normaalien nuorten joukosta. Brianin musta huumori saattoi olla liikaa tai mautonta muiden mielestä, mutta Brianin ystävät ymmärsivät häntä. Omien kavereidensa seurassa Brian sai olla täysin oma itsensä ja tuntea olonsa hyväksytyksi. Mutta ottaen huomioon, miten Brian oli muita koulukavereitaan kohtaan käyttäytynyt ja millaisia kommentteja hän oli näille heittänyt, Briania on ollut varmasti hyvin helppo vihata. Myös Brianin kaverit olivat vitsailleet sillä, että jos koskaan joku heistä murhaisi tai tappaisi jonkun, se olisi Brian. Kaikesta siitä huolimatta, mitä Brian oli koulussa tehnyt ja että häntä pidettiin uhkana, hänen annettiin jatkaa koulunkäyntiä. Hän valmistui high schoolista reilu vuosi ennen tässä jaksossa käsiteltyjä tapahtumia. High schoolin jälkeen Brian aloitti osa-aikatyöt Safeway-päivittäistavarakaupassa, missä hän pakkasi asiakkaiden ostoksia. Brian oli aina ollut kiinnostunut oikeuslääketieteestä ja rikospaikkatutkinnasta, joten Terry oli ostanut pojalleen paljon näitä aiheita käsittelevää kirjallisuutta. Hän oli toivonut Brianin voivan kanavoida synkät kiinnostuksensa johonkin järkevään ja alkavan esimerkiksi tutkijaksi. Vaikka Brianissa oli jo lapsesta asti ollut havaittavissa sadistisia piirteitä ja muita hälytysmerkkejä, vanhemmat olivat aina halunneet uskoa parasta pojastaan, eivätkä olleet kokeneet tämän käytöksessä väkivaltaisia taipumuksia. Kuitenkin jo ensimmäisen poliisikuulustelun aikana kävi ilmi, että kaikki ne karmivat ja pahat asiat, joita Brian oli haaveillut tekevänsä, olivat sellaisia, joihin hän oli myös täysin kykenevä. Eikä ainoastaan kykenevä, vaan Brian vaikutti olevan teoistaan innoissaan ja jopa ylpeä. Brianin kuulustelun kestettyä vain muutamia minuutteja, hän alkoi kertomaan, mitä edellisen illan aikana oikeasti oli tapahtunut. Hän arveli joka tapauksessa saavansa murhasta tyyliin 20 vuotta vankeutta, joten hän ei enää nähnyt syytä valehdella tai pysytellä vaiti, minkä vuoksi hän myös luopui oikeudestaan asianajajaan. Brian halusi päästä kertomaan joka ikisen kauhean ja makaberin yksityiskohdan. Pidetään mielessä, että kertomus on vain Brianin versio tapahtuneesta, joten ei voida olla satavarmoja, että tapahtumat ovat menneet ja edenneet Brianin kertomalla tavalla. Mä kuitenkin pahoin pelkään, niin kuin jutun tutkijatkin, että kaikki Brianin kertoma on totisinta totta. Brian vaikutti koko kuulustelun ajan todella rennolta, vitsikkäältä ja innostuneelta samaan aikaan, kun hän kertoi ja demonstroi uskomattoman kamalia asioita, mutta hän oli kuitenkin huolestunut siitä, mitä hänelle tämän kuulustelun jälkeen tapahtuisi. Kuulustelussa Brian kertoi hyvin yksityiskohtaisen kuvauksen edellisyön järkyttävästä rikoksesta, ja toistan sen seuraavaksi Brianin omin sanoin. Joko 27. tai 28. päivä helmikuuta Brian kertoi lähteneensä myöhään illalla ajelulle. Tartun hetkeksi tuohon päivämäärään, sillä mä en saanut tämän tapauksen aikajanasta minkäänlaista tolkkua, vaikka kuinka yritin. Kaikissa lähteissä mainitaan, että Warren Barnes murhattiin lauantaina 27. helmikuuta, ja että Terry Cohey soitti karmivasta päävaatekaappilöydöstä murhaa seuranneena päivänä 1. maaliskuuta. Myös Brianin kuulusteluissa käy ilmi, että pidätys tapahtui murhayön jälkeisenä päivänä maanantaina 1. maaliskuuta, eli samana päivänä, kun Warren Barnes ilmoitettiin kadonneeksi. Näin ollen sunnuntai 28. helmikuuta on mun laskujen ja taustatyön perusteella vain kadonnut tuosta välistä johonkin. Asialla on mun mielestä siinä mielessä iso merkitys, että miten kaikki lähteet voi kertoa yhtä epäloogisen aikajanan, kun kyseessä kuitenkin on niin vakava rikos. Jos tutkit asiaa enemmän ja löydät tähän jonkun selityksen, niin laita mulle viestiä. Joka tapauksessa mun ymmärrykseni mukaan kaikki Brianin kuvailemat tapahtumat sijoittuvat päivään ennen päävaatekaappilöytöä, joten me ratkaistaan tämä epäloogisuus nyt sillä, että puhutaan sunnuntaista 28. helmikuuta 27. päivän sijaan. 28. helmikuuta Brian lähti kotoaan ajelulle noin 11 aikaan illalla ja puki päälleen koko sinisen haalarin, joka oli osa Brianin kuukausia aiemmin käyttämää Michael Myers Halloween-asua. Brian kertoi, että oli tuona iltana henkisesti todella huonossa jamassa, eikä hän ollut ottanut lääkkeitään. Hän ajeli ympäriinsä noin tunnin puolitoista etsien sopivaa uhria, kunnes päätyi Grand Junctionin poliisilaitoksen lähellä sijainneen sillan alle. Nelikaistaisen tien yläpuolella kulki kevyen liikenteen silta, joka seisoi isojen pilareiden päällä. Niiden samojen pilareiden, joiden taa Warren Barnes oli pystyttänyt leirinsä. Brian parkkeerasi autonsa sillan kupeeseen ja näki kankaan sekä makuupussin alle käpertyneen miehen. Hän tiesi heti, että kyseessä täytyi olla koditon ihminen, joten tilanne ja uhri olivat juuri sellaisia, joita Brian oli lähes vuoden ajan etsinyt. Autossa hän laittoi kasvojensa suojaksi valkoisen Michael Myers-naamion ja käsiinsä kolmet kumihanskat päällekkäin. Hän halusi varmistua siitä, ettei jättäisi rikospaikalle sormenjälkiään. Brian otti yli 40 senttiä pitkän veitsen mukaansa ja lähti hiipimään hiljaa kohti nukkuvaa miestä. Hän polvistui suoraan miehen päälle ja alkoi puukottaa tätä kaulan alueelle. Brianin mukaan uhri oli vanhempi, yli 50-sissä ollut mies. Mies heräsi kesken väkivaltaisen hyökkäyksen ja kysyi huutaen, mitä sinä teet, miksi sinä teet minulle näin? Koska kookas Brian oli tukevasti polvistuneena iäkkään miehen päälle, tämä ei pystynyt taistelemaan vastaan, ja Brian jatkoi silmitöntä hyökkäystä puukottamalla miestä kaulaan uudelleen ja uudelleen. Brianin arvion mukaan hän puukotti uhria pääasiassa kaulan alueelle 30-40 kertaa. Brianin omien sanojen mukaan se oli yllättävän helppoa ja hän kuvaili kuinka oli teon aikana murissut ja päästänyt eläimellisiä ääniä. Hän kertoi kuin tarinaa siitä, miten hän oli murhannut kodittoman ja avuttoman miehen hyvin innostuneena ja innoissaan. Hän jopa demonstroi tekoa lattialla ja näytti, missä asennossa hän oli uhria puukottanut. Brian naureskeli ja heitti vitsikkäitä välikommentteja, aivan niin kuin olisi kuvaillut minkä tahansa tavallisen elämän tapahtumaa. Teko kesti kaiken kaikkiaan minuutin tai puolitoista, minkä jälkeen Brian oli varma, että uhri oli kuollut. Sen jälkeen hän oli hokenut ääneen, "Dirty, dirty, stinky, dirty, stinky, stinky." Brian ei osannut sanoa miksi. Hän jatkoi järkyttävien tapahtumien kuvailua pantomiimina ja äärimmäisen yksityiskohtaisesti. Aivan niin kuin hän olisi halunnut kertomuksen kautta elää henkirikoksen uudelleen. Brian nosti uhrin paitaa ja viilsi tämän vatsan auki nähdäkseen miehen sisälmykset. Ne olivat naureskelevan Brianin mukaan yllättävän vaaleanpunaiset. Hän tarkasteli uhrin sisäelimiä ja aikoi irrottaa miehen sydämen, mutta jätti suunnitelman sikseen. Sen sijaan hän päätti silpoa uhrin kädet. Brian irrotti uhrin kädet ranteiden kohdalta ja laittoi ne muoviseen niin sanotulla saumalla suljettavaan minikrippussiin. Sitten hän leikkasi uhrin oikean käden paloiksi kyynärpään ja olkapään kohdalta. Vasenta kättä Brian ei omien sanojensa mukaan ollut valitettavasti onnistunut leikkaamaan samalla tavalla irti, koska oli epähuomiossa murtanut uhrin olkaluun. Hän myös viilteli paloja miehen reisistä. Uhrin eli Warren Barnesin pää oli kymmenien kaulaan kohdistuneiden puukoniskujen seurauksena jo lähes irronnut, mutta Brian päätti irrottaa pään kokonaan omien sanojensa mukaan varmistaakseen, että uhri todella oli kuollut, sekä ihan muuten vaan. Sen jälkeen Brian kertoi antaneensa uhrille Glasgow Smilein, jolla tarkoitetaan jokeria muistuttavaa leveää hymyä. Glasgow Smileissa leveä hymy kuitenkin aiheutetaan viiltämällä veitsellä molemmista suupielistä poskiin asti. Kun tutkijat kysyivät, miksi Brian teki niin, hän sanoi, ettei tiennyt. Hän oli vain tehnyt tuossa tilanteessa kaikkea mahdollista, mitä oli sillä hetkellä keksinyt. Lopuksi hän laittoi uhrin pään tyhjään pizzalaatikkoon ja heitteli uhrin ruumiista irrottamansa palat pitkin poikin rikospaikkaa. Hän otti pään ja kädet mukaansa ja jätti loput ruumiista sillan alle. Sitten Brian Cohey toinen lähti ajamaan kohti kotiaan. Brian vei Warrenin ruumiista irrottamansa pään ja kädet kotiinsa ja piilotti ne valkoisissa muovipusseissa oman huoneensa vaatekomeroon. Sitten hän alkoi minimoimaan kiinni jäämisensä riskejä. Brian oli jo vuosien ajan ollut kiinnostunut rikospaikkatutkinnasta, joten hän tiesi suunnilleen, mihin kiinnittää huomiota. Hän putsasi teossa käyttämänsä veitsen ja vei sen edellisiltana Colorado-joesta nostetun autonsa hansikaslokeroon. Hän heitti kaikki teossa yllään olleet vaatteet pyykkikoneeseen ja ajoi ne pesuohjelman läpi 3 kertaa. Brian oli myös ottanut Warrenin ruumiista, ruumiin palasista sekä rikospaikasta kännykällään kuvia, mutta poisti ne yön aikana. Brian oli ehtinyt kertoa kaiken edellä mainitun, kun kuulostelua oli kestänyt vain alle 1,5 tuntia. Sen jälkeen tutkijat lähettivät poliisit sillan alle, jonka kertomuksen mukaan uskottiin olevan rikospaikka. Tässä vaiheessa kaikki tapahtumat olivat kuitenkin vain Brianin kertoman varassa. Heti kun poliisit ajoivat sillan alle, he huomasivat maassa ihmisruumiin osia. Samaan aikaan Brian jatkoi kertomustaan Grand Junctionin poliisilaitoksen kuulusteluhuoneessa. Hän kertoi muun muassa itse keksimästään 3 säännöstä, niin kuin hän itse asian muotoili. Kuolonkankeus ilmenee ruumiissa 3 tunnissa ja se alkaa mädäntyä ja haista 3 päivässä. Ruumis alkaa hajota 3 viikossa, on 3 kuukaudessa lähes tunnistamaton ja muuttunut luurangoksi 3 vuodessa. Brian kertoi tutkijoille olleensa aina hyvin kiinnostunut aiheesta ja vaikutti muistisäännön kerrottuaan hyvin tyytyväiseltä itseensä. Koska Brian tiesi ruumiinosien alkavan pian haista, hänen tarkoituksenaan oli ollut hävittää ne vaatekomerostaan tulevien päivien aikana. Hän oli suunnitellut heittävänsä ne roskapusseissa esimerkiksi ojiin. Tässä vaiheessa tutkijat tiesivät vain, missä uhrin pää, kädet ja pieniä ruumiin palasia olivat, mutta loput Warren Barnesin ruumiista oli yhä kateissa. Brian oli valinnut uhrikseen nimenomaan kodittoman, sillä ei uskonut poliisin kiinnittävän niin paljon huomiota niin sanotun korkean riskin henkilöön. Hän oli etsinyt sopivaa uhria jo yli 1 vuoden ajan, mutta ei omien sanojensa mukaan ollut koskaan aikaisemmin ollut niin sanotusti lähellä tappaa ketään. Hän kuitenkin myönsi tehneensä silmitöntä väkivaltaa kulkukissalle 1 vuotta aiemmin, eli niihin samoihin aikoihin, kun hänen haaveensa ihmisen tappamisesta olivat tosissaan heränneet. Brian oli tuolloin kasannut yhteen tarvikkeita, joita arveli tarvitsevansa ihmisen tappamiseen, kuten vasaroita, lapioita, veitsiä, nippusiteitä, teippiä ja sahan. Hänen vanhempansa olivat kuitenkin löytäneet tarvikesetin ja antaneet pojalle 2 vaihtoehtoa. Joko Brian hävittäisi tarvikkeet, tai Terry ja Brian vanhempi soittaisivat poliisille. Brian oli valinnut hävittää tarvikkeet, joita hän oli suunnitellut käyttävänsä korkean riskin henkilöön, eli seksityöläiseen. Brian oli aikonut esittää asiakasta, alistaa seksityöläisen, kiduttaa tätä ja lopuksi murhata hänet. Kuitenkin sen jälkeen, kun Terry ja Brian vanhempi olivat pakottaneet pojan heittämään tarvikkeet roskiin, hän oli hylännyt suunnitelman ja alkanut etsiä uhrikseen nimenomaan koditonta henkilöä. Niin kuin tässä kohtaa arvata saattaa, Brian ei ollut muuten vaan hengailemassa Blue Heron veneenlaskupaikalla helmikuun viimeisen päivän yönä. Hän oli ajanut kotiinsa murhan jälkeen, hävittänyt kaikki todisteet, paitsi tietenkin uhrin pään ja kädet, ja koittanut laittaa nukkumaan. Brian ei kuitenkaan saanut pois päästään sitä ajatusta, että oli jättänyt ruumiiseen kuituja, joita voitaisiin rikospaikkatutkinnassa yhdistää häneen ja hänen siniseen Michael Myers-haalarinsa. Brian ajoi sunnuntaiyönä takaisin sillan alle ja nosti Warrenin ruumiin autonsa takakonttiin. Hän peruutti autonsa veneen laskupaikalla joen törmän päälle hyvin lähelle rantaa, jotta saisi ruumiin mahdollisimman helposti ulos autosta. Hän potki ruumiin kauemmas veteen ja seurasi, kun virta vei miehen jäänteet mukanaan. Brian oli kuvitellut virheellisesti, että voisi vain ajaa auton pois törmän päältä. Hän oli kuitenkin ymmärtänyt nopeasti, että auto oli jumissa ja aivan liian kaltavassa kulmassa. Hän yritti kaikkensa, mutta ei voinut tehdä mitään estääkseen autoa lipumasta jokeen. Brian sanoi, olin autossa, kun se lipui jokeen keskellä helmikuuta. Menin auton mukana sinne jääkylmään veteen. Minä melkein kuolin. Tässä vaiheessa Brian juoksi lähimmälle tielle ja hälytti vanhempansa paikalle. Hän kertoi tutkijoille, että poliisit olivat kyllä huomanneet verta hänen autonsa takapuskurissa, mutta eivät olleet alkaneet tutkimaan asiaa sen tarkemmin. Kun kuulustelu oli kestänyt alle 2 tuntia, Brian oli kertonut kaiken edellä mainitun hyvin johdonmukaisesti, rennosti ja naureskellen. Jäljellä oli enää vain yksi kysymys. Miksi? Hän kertoi, että oli jo vuosia haaveillut jostain todella väkivaltaisesta ja että oli ollut vain ajan kysymys, milloin se tapahtuisi. Moni Brianin ihailema tai häntä kiinnostanut sarjamurhaaja oli sanonut, että murhaaminen oli maailman paras tunne ja Brian oli halunnut tietää, oliko se totta. Hän väitti, että mikäli voisi palata ajassa taaksepäin, hän ei ehkä tekisi samaa uudelleen. Tunne ei Brianin mukaan ollut maailman paras, vaan että hän oli suhtautunut tekoon melko neutraalisti, eikä hän myöntänyt, että olisi saanut teosta mitään seksuaalista tyydytystä. Vaikutti kuitenkin siltä, että suurin syy Brianin niin sanottuun katumukseen oli kiinni jäämisessä. Kun tutkijat lähtivät viemään häntä pidätettäväksi, Brian sanoi, minusta tuntuu juuri nyt ihan Hannibal Lecteriltä. Vielä saman päivän aikana Grand Junctionin poliisi suoritti rikospaikkatutkinnan sillan alla, veneen laskupaikalla ja Brianin kotona. Brianin Ford käytiin tällä kertaa läpi kunnolla ja Warren Barnesin verta löydettiin sekä sen sisä- että ulkopuolelta. Myös Brianin tietokone käytiin läpi ja helmikuun aikana, eli vain muutamia päiviä ja viikkoja ennen murhaa, hän oli tehnyt esimerkiksi seuraavia nettihakuja. How to cope with murder thoughts, homicidal ideation, homicidal thoughts every day. Hän oli myös tehnyt lukuisia mielenterveyteensä liittyviä hakuja, kuten extreme paranoia ja schizoid and paranoid personality disorder. Näiden lisäksi hän oli googlaillut 10 sarjamurhaajia ja näiden käyttämiä tekotapoja. Myös ne kuvat, jotka Brian kertoi Warrenin ruumiista ja ruumiin osista ottaneensa ja myöhemmin poistaneensa, pystyttiin tutkijoiden toimesta palauttamaan. Poliisi kuuli muun muassa Brianin kavereita, näiden vanhempia, pojan tuttavia ja naapureita sekä koulun henkilökuntaa. Heistä yksikään ei ollut yllättynyt tapahtuneesta. Yksi Brianin opettajista sanoi poliisin kuulemisessa, että hän oli aina tiennyt pojan tarvitsevan paljon enemmän apua kuin mitä julkinen koulujärjestelmä oli pystynyt tälle tarjoamaan. Tammikuussa vuonna 2022 Brian Cohey toinen kiisti syyllisyytensä mielisairauteen vedoten, englanniksi not guilty by reason of insanity, mitä seurasi laajat mielentilatutkimukset. Oikeuspsykiatrisessa sairaalassa Brian oli kertonut, kuinka syvältä oli, ettei hän voinut tavata ystäviään, ja kuinka paljon hän kaipasi videopelejä ja internettiä. Hän ei osoittanut mielentilatutkimuksen aikana minkäänlaista katumusta. Brianin oikeudenkäynti viivästyi koronapandemian vuoksi yli vuodella, ja se alkoi lopulta 17. tammikuuta vuonna 2023. Oikeudenkäynti kesti 12 päivää, ja siinä aikana valamiehistölle esitettiin todella järkyttäviä todisteita, kuten Brianin puhelimesta palautetut kuvat sekä pizzalaatikko, jossa Brian oli kuljettanut uhrin pään. Valamiehistö ei uskonut Brianin puolustusta mielisairaudesta, jonka vuoksi hän ei olisi erottanut oikeaa väärästä. Valamiehistö harkitsi päätöstään 2 päivän ajan ja totesi oikeudenkäynnin aikaan 21-vuotiaan Brianin syylliseksi todisteiden peukalointiin, hautarauhan rikkomiseen sekä ensimmäisen asteen murhaan. Tuomitsemisoikeudenkäynti järjestettiin 3 päivää myöhemmin, 6. helmikuuta, eli vajaa 2 vuotta murhan jälkeen. Lähes 30 Warren Barnesin läheisistä käyttivät oikeudessa puheenvuoron ja vaativat Brianille maksimirangaistusta. Myös Brianin äiti Terry puhui tuomitsemisoikeudenkäynnissä tunteikkaasti. Hän pyysi anteeksi Warrenin läheisiltä ja toivoi tuomaria osoittamaan armoa hänen poikaansa kohtaan. Hän toivoi myös parannuksia Yhdysvaltojen mielenterveyspalveluihin. Toisin kuin Brian oli kuulustelunsa alussa kuvitellut, eli saavansa teosta tyyliin 15-20 vuotta, hänet tuomittiin elinkautiseen plus 13,5 vuoden vankeuteen ilman mahdollisuutta ehdonalaiseen. Kun tuomio julistettiin, Brian pysyi yhtä rauhallisena ja ilmeettömänä, kun hän oli ollut koko muunkin oikeudenkäynnin ajan. Kun Briania lähdettiin viemään pois oikeussalista, Terry lupasi tulla katsomaan poikaansa mahdollisimman pian, mutta siihen Brian ei vastannut mitään. Brian Cohey toinen suorittaa tuomiotaan Coloradon osavaltion vankilassa, ja on hyvin todennäköistä, ettei hän tule koskaan pääsemään vapaaksi. Reilu 1,5 vuotta henkirikoksen jälkeen Warren Barnesin läheiset pyysivät paikallista taiteilijaa Tim Naviniä suunnittelemaan ja toteuttamaan muistomerkin Warrenin kunniaksi. Läheisten lisäksi ainakin 4 paikallista yritystä osallistui muistomerkin kustannuksiin. Taiteilija Tim Navin käytti 285 tuntia metallisen veistoksen työstämiseen, ja muistomerkki pultattiin paikoilleen Monique's Morsiusliikkeen takapihalle marraskuussa vuonna 2021. Muistomerkissä on metallinen jäljennös siitä tuolista, jossa Warren vietti lähes kaikki päivänsä vuosien ajan. Tuolin päällä on 4 kirjaa, joista ylin on nimetty sen lauseen mukaan, josta Warren oli paikallisten keskuudessa tunnettu, "And you also." Tuoli ja sen ylle kaartuva puu on pultattu kiinni juuri siihen samaan kohtaan, missä Warrenin oma tuoli oli aina ollut. Brian Cohey toinen valitsi uhrikseen kodittoman miehen, jota ei uskonut kenenkään kaipaavan. Siinä hän oli todella väärässä, ja toivon, että lukeva mies Warren Barnes tullaan muistamaan vielä paljon murhaajansa kauemmin. Kiitos, että kuuntelit tämänkertaisen Piinankirous-podcastin jakson. Toivottavasti tykkäsit kuunnella, vaikka aihe olikin tosi raskas. Jaksotoiveita ja muuta palautetta voit lähettää somessa @piinankirous tai sähköpostiosoitteeseen piinankirous@gmail.com. Ollaan kuulolla taas 2 viikon päästä torstaina. Moi!